Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian.
Nutrizio atala irekiko digu datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratian eta gaurko tarte honetan dislepemiaren inguruan mintzatuko gara. Odoletako gantz alterazioak sortutako gaitza dugu hau, baina gurean dugu ja dagoeneko honekin nutrizioko naia eta ziurrenik berak asko zer hobeto azalduko digu zer den gaitz hau. Aupa naia.
Aupa, ane.
Lehenengo eta behin, agian, ondo azalduko dugu, ez? Dislepemia zer dan, ez? Eta, nola jakin dezakegun ere hori sufritzen dugula?
Hori da. Bai, azkenean dislepemia bat izango zan, gure odolean, gantz kopuru handi bat izatea, ez? Edo gantz kopurua gehiagizkoa izatea. Badibidez, kolesterol eta triglizerido mailak altu izatea. Orduan, hori jakin dezakegu azkenean odol analisi bat eginda, eta odol analisi bat egiten dugunean, hor balio batzuk dauz, eta balio horreitatik horreit baino geixa eukiko bagauen, konsideratuko zen gaixotasun ere eukiko gauela. Adibidez, kolesterol totalaren kasuan, 240 mililitro, miligramo desilitroko baino haundio bada gure kopurua, konsideratuko zen baina arrisku faktore bat moduan, ja, gainera balio hori ja, gero eta basua hua da, eta triglizeridoen kasuan 200 miligramo desilitroko baino handiagoa da gure kopurua bai, konsideratuko zen arrisku faktorea edo, bueno, oza, begiratzeko zerbait, ez, ezkenean.
Beraz, ondo ulertu badugu, odoleko gantz hoiek edukitzea garrantzitsua da, baina beti ere neurri batzuetan, ez?
Hori da, bai, azkenean gantza gure gorputzerako askotan pentsatzen dugu gantza txarra dela eta hori ez da egia, ez? Osea, gantza beharrezkoa dugu, baina kopuru konkretu batzutan eta kopuru egokietan. Eta azkenean gantzaren funtzioa gure gorputzean die, hori da, energia ematen duzku, egitura zelularren parte dira, hormonak osatzeko balio daue, hormonak osatzen dituzte, berotasuna ematen duzkue, adibidez fokak eta olako animaliak bai hor ikusten da argi hau, ez? Azkenean azalaren azpian be gantza daukie berotasuna emuteko eta babesteko, geurat inguru hotzetan bizi dielako, elikagaiei palatabilitatea emateko be funtzioa daukie, hori be oso garrantzitsua da, azkenean zaporetxo bat die elikagaiak gantza badaukate, eta oso garrantzitsua da, baina klaro, hori ezan dugun moduan, balioen barruan egotea komeni da, zer bezala horrek beste gaixotasun batzuk eragin ditzake.
Aipatu dituzu dagoeneko, zaindu beharreko bigantz mota, ez? Kolesterola eta triglizeridoak, ez?
Hori da, bai. Hori da, triglizeridoak eta kolesterola izango ziren, azkenean zaintzeko edo kontuan hartzeko bigantz mota, baina badal beste arrisku faktore batzuk bai, adibidez, gaur egun gainera, zelan da, hemen herrialde industrializatuetan, eriotza arrazoia handienak honek die, ez? Osa, bihotzeko arazoak, azkenean honek eragiten dagoenak. Kolesterola alto ukitzeak, triglizeridoak alto ukitzeak eragiten dagoa hori da. Bat ez beba, bihotzeko arazoak edo arazo kardiobaskularrak, iktusak emateko probabilitate handiagoa, hipertentzioa, orduan kontuan hartu behar dira, baina ezkie bakarrak, ez? Azkenean, probabilitatea da bai, adibidez, zabelaldeko gantza altu eukitzea hori be beste arrisku faktore bat izanik, edo obesitatea izatea beste arrisku faktore bat izanik, eta triglizeridoak eta kolesterola ondo eukitzea, orduan, nahiz eta triglizeridoak eta kolesterola ondo, balioen barruan euki kontuan hartzeko be badauz beste faktore batzu, badibidez hori obesitatea ukitzarena, edo gantza zabelaldean pilatzearena, talako gauza.
Suposatzen dut, honetarako, hau ondo zaintzeko dieta eta bizimodu mota bat izan beharko dugula, ez? Ariketa batzuk egin eta elikagaiak ere zaindu.
Hori da, bai, komeni da, azkenean prebenitzeko edo, bueno, azkenean eta oso zenki erlazionatuta, ez? Egon aldi pertsona batzuk guztiz ondo zaintzen dienak, ariketa fisiko egiten da dienak, eta, bueno, genetika gatik, edo beste arrazoi baten gaiti, analitikakin eta kolesterola alto ematen dut zienak, edo triglizeridoak altu, baina, bai, daulotuta, azkenean dieta egoki batekin edo elikadura osasuntsu batekin eta batez behar ariketa fisikoa egin dabe bai, hori prebenitzeko askoz probabilitate handia badagoela.
Uh-huh.
Eta bai, orain biko san.
Eta prebenitzeko zerbait egin dezakegu, aholkuren bat eman aldiguzu.
Bai. Ba, bitxu. Azkenean, lehen oinea apur bat gomendatzen da, dauz gomendio berri batzuk, ez? Azkenean, lehen gomendatzen zen, hartzea fitosteroldun produktuak, edo azkenean kolesterola bajatzeko, bajatzen laguntzen da bienak. Baina, gomendatzen da gehien, guketatzen dagoen moduan, edo ia betietatzen dagoen moduan, ba, elikagai errealetan oinarritutako zerbait. Osa, adibidez, esnekien kasuan, esnekiak, bueno, berez ezkie beharrezkoak, baina hartzen badie, ba, naturalak hartzea da, sukrerik gabekoak, hartu beharrian kantzetan bajuak dienak. Gero, lekale gehiago eta aragi prozesatu gutxi hau jatea. Hau da, aragi prozesatuak izango ziren hamburguesak edo saltxitxak, honek prozesatutakoak eta industrialak dienak, eh? Horrek barik, ba, lekale gehiago proteina iturri moduan erabiltzeko. Gero, fruta eta barazki gehiago jatea. Kendu edo murriztea, bazkenean opilak, gozokiak eta olako produktuen konsumoa, eh?
Uh-huh.
Arrain urdin txikiak jatia behondo gongo zan, naiz eta gantza euki gantzori osasungarria dalako, eta fruitu lehorren bebai, fruitu lehorren kasuan bebai gantzori osasungarria dalako. Gero, alkola murriztea eta ura edatea izango zan be beste aholku bat, gantzo osasungarrietan aberatzak dien elikagaiak jatea bebai, oliba, olio virgina extra dibidez, aguakatea, arrautzak, cereal zuriak barik integraletara pasatzea, horrek zuntz gehiago, mineral gehiago, vitamina gehiago eta daukielako, eta azkenean, konklusio moduan edo hasieran zantzen moduan, hori ultraprozesatuak ezabatzea, eta gehiago zentratzea benetako elikagaietan, ez? Eta gero, ba, prozesatu egokiak bebai sartzea gure dietan komplementu moduan, baina batez be benetako elikagaietan oinarritzea gure dieta edo gure elikadura, vamos.
Uh-huh. Bueno, ba, askotan aipatu izan dugu tarte honetan, ez? Elikagai errealetan oinarritzea dieta edo bueno, eguneroko jana eta gaurkoan ere aholku garrantzitsuena hori litzateke, ez? Ba, prebentzio egiteko, ez? Odolean ditugun gantzoien beharrezkoak direlako, baina beti ere neurrian eduki behar direlako, ez?
Claro, hori da. Bai, eta hori, dieta eta gero ariketa fizikoa edo gorputza bintzat, mugimendua mantentzea eta sedentarismotik urtetzea izango zen. Uh-huh. Holan, aholku garrantzitsuena, bai.
Bai, ez, pixka bat mugitzea, ez, bizi moduan. Bueno, ba, aholku txu hauek ondo apuntata, hemen ipitziko dugu, gaurko honekin nekin egiten dugu nutrizio tarte hau. Naia, eskerrik asko beste behin gurean, egon izanagaitik?
Perfecto, es que recasco su día, ¿eh?
Agur.
Agur.